Eta gaur arratsaldean Willis Drummond taldea etorri zaigu Alabediko estudioetara eta baita ere Jon Iraundegi haien azken argazki liburua egin duena. Eta bueno, pues zergatik etorri zaizkigu? Ba, izan ere azken asteetan Willis Drummondek bira berezi bat egin du Euskal Herriko zenbait tokitatik, Joseba Belenoar gitarristak agur esango diolako momentuz edo ezakit taldeari. Eta bueno, ba hementxe ditugu Jon, Joseba, Xan eta Jurgi. Arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Arratsaldeon.
Aupi.
Zer moduz, ondo prest ja gaurko Gasteizko kontzertua behintzat?
Bai.
Esan behar dugu bihar dela zuen birako azken kontzertua Bilboko Kafe Antzokian, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, ba, ongi baderitzuzue, hasiko gara, ba, pixkat begiratzen, Joseba kutziko duenez, ba, Willis Drummond taldea, ba, bueno, Josebak eta Willisek orain artean eukidutenari edo eman duzuenari begira jarriko gara, izan ere, Neil Youngen kantak jotzeko batu zineten, hasiera batean, eta, ba, bueno, repertorio horretako kanta batzuekin ere emango diozue amaiera, Josebaren ibilbideari Willis Drummond taldean bertan. Ziklo oso bat betetzen dela esan daiteke honekin?
Bai, bueno, hori aipatu duzun bezala, duela urte batzuk gonbidapena izan genuen, hori Zaharan Star zikloan parte hartzeko, nik Jerry gomideatu zian, nik egin nahi nuen horrelako gauzaren bat Neil Young eta Crazy Horse-ekin, baina nik ez nuen talderik eta orduan proposatu nien beraiei, Williseri. Eta izaten alda hori, bai, gero ja ni taldean sartzeko zera, ez, aitzakia izan zen, ensaiatu ginen pila bat hori prestatzeko, eta konturatu orduko ja hori prestatzen ari ginela, kontzertu baino genuen, eta konturatu orduko ja taldekide bat gehiago nintzen Willisen. Eta bai, orduan modua izan da, orain berreskuratzea beste horiek izan da modu bat, bai, ziklo baten amaiera markatzeko edo, bai, hori da, erratuzun bezala.
Tarte honetan zehar, Joseba Willis Drummond taldearen parte izan den honetan zehar, ba, taldea bera Willis Drummond gorakada bat eukidu taldeak berak, eta ezakite horrela esan daiteke, baina, bueno, esateko modu bat izan daiteke, Willis Drummonden goipuntua bizi izan duzuela azkeneko urte hauetan taldearekin. Ezakit nola bizi izan duzuen azken aldi honetako, ba, Willis Drummonden gorakada guzti hau, Jurri?
Ba, nik uste dela gorakada ez da ere kriston gora gaudela, baina gorakada luze bat da, azken finan urteetan zehar, ez da kolpe batez zerbait pasatzen dena, eta bai izan dira urratxez urratx, eta egia da azken urratx hori, bai Joseba sartu zenetik taldean, eta baita batez ere azken diska atera zenetik tabula gaza, dola urte bat orain, bai beste, berriz ere beste urratx bat sentitu dugula. Nola ikusten dugun, ongi, gu kontent, ja, ez dugu orako ametsik kolpe batez bilakatza ez dakitze, baina bai, ari gira gogotsu, eta lanean ari gira hori gure diskak egiteko, musika egiteko ondo, eta horrez konten gira evoluzio hori bizitzea.
Eta, bueno, pues jarraitzeko, Joseba, zurekin, zuri ere galdera batzuk espreski egin behar dizkizugu, zuretzako zer izan da Willis Drummondekin egin duzun bidaia hau edo, ze suposatu du zuretzako? Ze?
Bueno, jode,
galdera potoloa.
Bai, ez ditut egin etxeko lanak, gierran. Baina, bueno, jode, holako talde batean elkar bizitza bat izatea da abentura bat, azken finean abentura bat, eta bai musikalki eta bai pertsonalki ere eman didan aukera mugitzeko Euskal Herrian zehar eta kanpoan barna ere bai. Esperientzia bizitza guzirako gordeko ditudan esperientziekin, ez? Ba, ez dakit, bira bat egin genuen Frantziatik bertako talde batekin batera, eta talde importante bat zena, De Troyes izenekoa, eta ba, Frantziako areto nagusienetan jotzen aritu ginen, ba, tartean Olimpia Parisen, Olako esperientzia pertsonalak izugarriak, eta gero musikari bezala, baita, bueno, talde guzietan ikasten duzu, eta azken finean horrek balio duzu musikari bezala haundiago egiteko. Mm-hmm. Orduan, bai, orain txe okurritzen zaitena, baina, bueno, izaten altziren mila historio.
Ez, bueno, erantzun una izan da.
Bai.
Eta orain zeurera, ez? Orain...
Bai, bueno, neurera ni nereakin eramaki dut denbora desente. Eta Willisen hasi baino lehen ja manituen disko pare bat edo hiru. Eta gero bertze talde batzuk, ba, ez Gasteizen bertan, Sumisión City Blues, eta horrela, ez? Eta baino bai, egia dela, haietu nahizela momentu batera nire indarrak ez dutela ematen denetarako, orduan inbiar da aukeraketa bat, eta aukeratu dut, ba, pertsonalki hurbilago sentitzen ditudan gauzetan energia guzi hori, gelditzen zaidan energia fixarra edo energia guzia horretara bideratzea.
Horri buruz ere hitz egin nahi genuen, Joseba, aipatu duzu, baina eukiduzu ibilbide luze bat proiektu ezberdinetan. Sumisión City Bluesen egon zara, Willisen egon zara, bakarka ere egin duzu, duoan, ganga ere egin duzu, gako beltza, korain bi bateriekin, geldi ezaude behintzat. Aldaketa hori, ba, etengabe berrasmatzen egote hori, zure izaerarekin lotuta dagoen zerbait da?
Bai, dudarik gabe. Eta, bueno, aipatu duzu anistasun bat, baina anistasun horren barrenean, aipatu duzunean gang, duoa, bakarka, gakobeltzak, zakizer, tabakizer, azken finean hori da nire proiektu pertsonalaren bai, eta garapen bat. Eta... Baina finean da proiektu bakar bat. Bai, gustatzen zaidala nastea proiektu desberdinak eta badibidez orain maizekin ari gara, eta horre aiz gustora, gero Rafa Berriorekin ere aritzen aiz tarteka, eta gustatzen zait, lehen aipatzen nuen bezala, nastea nere burua bertzetaldekin musikari bezala azteko. Baina bai, nere izaeraren parte dela mutatzen egotea denbora guzian, ezakit, bertzela denbora guzian berdina egiten aietzen aiz aspertzera, iruditzen zaite jendea aspertu arazten dudala ere bai, ezakit, bai, izaera kontua izanen da.
Bai, eta hemendik aurrera, zer, jakin dugu, esan digute, bakarkako zerbait grabatzen ari zarela, ezakit zerbait aurreratu dezakezun?
Bueno, disko bat grabatu nahian nabil, baina... hasi nintzen komposatzen diskoa, baina ez nuen denborarik orduan... Eten nola tarteka zerbait lan pixkotegi, baina beti erdizka, beti burua bertzen mila historiotan, orduan erabaki nuen urtarria aietu arte disko horren kompozizioa eta hori guztia, eta orain berrartuko dut eta zentratuko nahi zorretan, baina baita burutan dudala bertze gauza batzuk, eta ja, hasi naiz gauzaren bat grabatzen disko hori etorri bitartean, bueno, burutan dut serie berezi bat, argitaratzen astea, segurazki vinilo singeletan, hola gauza txiki batzu, baina, bueno, hori nik ere ez dut batere argi, orduan, badazpada, ez dut erran behar gero beteko ez dudan promesarik.
Bueno, guzain egongo gara, ez?
Ederki.
Bueno, eta orain, ba, Willis Drummond taldeari berari begira jarriko gara, pasaren urtean, aterazen duten Tabula Rasa diskoa, esan dezakegu zerotik hasteko modu bat zerotik hasteko modu bat izan zela, eta orain ere beste aldaketa bat ere biziko duzu, izan ere Josebak agurre esango dio Willis Drummond taldeari, eta Josebari berari galdetu diot berrasmatze hori bere izaeraren kontua den, baina bueno, zuek ere etengabe Willis Drummond taldea ere etengabe berrasmatzen ibili da urte hauetan guztian zehar, nola bizi duzue zuek hori xan?
Ba, Willis Drummond hasieratik aldatu da pila bat, jendea gian ez da konturaten, Tabula Rasa atera genuen, eta urte bat lehenago Rafa kutzi zuen, bera izan zena amagurtez, edo beratzi edo amagurtez gitarista, Willis Drummond sortu zen hilukote gisa ginela jurgitani beste bateria batekin, eta gero Felix sartu zen, lehen grabazioan bazen Polix gure laguna teklatuetan. Mo, izan dira batzuk luzaz egon direnak, beste batzuz denbora gutxiz, baina hasieratik aldaketak bat dira, eta uste dut hori dela talde baten bizitza, inbeste urtez, hasi ginen uste dut lehen ensaioa Jurgi Etani eta Pierre Antoine Pipo gure lagunarekin baterian 2003an izango zen. Ordan asmatu, ama kasik ama bost urtez gauzak aldatzen dira, normalden bezala. Eta gero, ba, orain, nola egan, pixka bat agian goizegida gaiteko geroari begira zer izango den, ikuste dut gogoak ditugula segitzeko, baina nola eta noiz guk ez dugu ezer eganen. Zuela izter.
Sorpresarako geratuko da hori ere.
Bai, balin bada.
Lehenengo, bueno, argitaratu zenuten lehenengo diskotik azkenekora ere, ba, bueno, bilakaera bat ikusi da, eta musika egiteko moduan ere aldaketak ikusi ditugu. Ez dakit zuek pertsonalki eta talde bezala ere bizi duzuen bilakaera guzti horren erakusgarri izan den, Jurgi, azken, ba, bueno, aldaketa guzti hauek?
Ba, hori jaten genuen bezala, ez aldaketan itzan dira, eta nik zut, sanoak dira aldaketak, ez dakit bizitzaren parte dira, eta azken finean da jakin bada, eta onartu behar da bizitza horrela dela, gola, ez gauzak aldatzen dira beti. Musikalki, igual aldatu da, guk ez dugu sobera galdera hori posatzen gure buruari, zenta guk ez dugu gure musika sartzen estilo batean edo hildo batean, edo ez dugu ez dakigu aurretik zer ingo dugun urrengo diskan, ez da zerbait aipatzen duguna. Beti egiten dugu musika garenaren islada bat bezala, eta ateratzen zaiguna saatzen gira musikatzen. Beraz, edo nor bezala bizitzan eksperientziarekin eta ari gira aldatzen eta zahartzen, eta gure musika aldatzen dela gurekin batera. Eta zut, ongi dela ez guk ez atxikitzea gure musika hola, aldatu gabe, eta zut, esantza dugula ere gure musikak ez gaitula ere behartzen estilo batean egotera, eta ez dakit gure burua peskat sartzea horako mundio batean guk egiten dugu nahi dugun astapenetik, eta horrela segituko dugu.
Eta bada, hor kaleratu da argazki liburu bat, azkena hamar urtetakoa, gero egian aipatuko duguna. Eta, uste dut hori, erakusten duela ongi, ban, bizitza normala, adibidez, ogoita zazpi eta ogoita mazazpi urte, bueno, ogoita iru eta ogoita mezortzi urteren artean edo nor, edo zein arlotan aldatuko da, eta gauzak desberdinak, eta jende desberdinekin egingo ditu. Eta argazkietan agertzen da, batzutan argal, batzutan lodi, batzutan ile luzeak, batzutan ez, batzutan lau, batzutan bost. Bueno, bizitza normala, ez dut uste, guk ez dugu sekulan izan karrera planorik. Igual beharko ginuen bat, orain kriston dirutza izaiteko, baina ez txekulan lortu hori.
Xeanek aipatu du, orain txebertan, eta aprobetsatuko dugu, aipatu bezala argazki liburuari buruz ere hitz egiteko, hemen dugulako Jon Iraundegi beraien argazkilaria, eta bueno, esan bezala, argazki liburu bat kaleratu berri duzue, eta argazkilaria Jon izan da, ez dakit Jon kontatu dezakezun, nola bizi izan duzun, ez, argazki liburu hau egiterakoan, bilakaerarik zukera ikusi duzun, eta nola bizi izan duzun, ibilbide guzti honetan argazkiak ateratzerako ordu horretan, beraien bilakaera, bera, Willisen bilakaera.
Ez dakit. oso komplikatu da. Ni ezagutu nien 2007an, eta gero beraiekin, osea, furgonetan eta 2012an, ez, hasi nintzen. eta ez dakit, nola... Ez dakit nola definitu bere, ez dakit, nola...
Ikusi gaitu zu aserre, pozik,
ba,
hori izan barri zuen, Jonek ikusiko zintuzten,
dena badaki bera.
Ikusi ez zaituzten moduan, ez da?
Aserre ez diet ikusi gehiagi, eh?
Guk ere ikusi dugu estatu batutan, bere amakaztura ikusi.
Bai. Ez baina honez, ni bintzat ia beti, ez dakit, giro honean ikusi ditut, hori egia da, ez ditu ikusi mobidak eta
istiluak eta... Ez dira, sekulan izan mobidak.
Bintzat nire horrean ez.
Ala ere, argazkilari lanak, Willis Drummonden argazkilari lanak, ez dakit, argazkilaritzaren ez jakintasun guztitik, baina erresak ez dira izango, ze estenatokian behintzat geldi ez dira egoten Willis Drummondeko partaideak, ez?
Bai, bai, baina hori da bere, ez dakit, merudia politia, ez? Bai. Ateratzeko hainbeste mugitzen dira, eta, bueno, liburuan ikusten da, ez? Saltoak eta, baina hori behintzat, da, liburaren... ez dakit nola esan.
Bai, daukan xarma, ez da?
Bai, xarma.
Ez da, batez ere hori, Jonek daukat talentu hori, da kiera mugimendua japatzen. Da hori da, ez da egotean geldiri gabe eta argazki bat hartzea, erresago da egitea, baina justuki ez da beste bizitik argazkian. Jonen argazkian gauza, nire gatik zuzenezko argazkiak direla, argazki bada, mugimendua ikusten duzu bertan, mugimendua argia, eta... Eta hori da justuki lortzen du momentu baten indaga ezartzen argazki batean, argazkia ez da mugitzen badu mugimendua darama.
Eta Jonen argazkiak, bueno, gure ohere bat da, bueno, lagunak gira orain eta naturalki egiten dira gauzak gure artean, ikasi dugulako elgarrekin bizitzen, tan denbora batzen, eta oso erretxa delako Jonekin bizitzea, hori hala da. Baina Jonek bazuen ibilbide bat kontzertu argazkiak egiten, bueno, gu kasik sortu garenetik, ez? Bueno. Eta Euskal Herriko talde guzien argazki mitikoenak kasik jendeak ez daki, baina bereak dira. Eta hori ala da, orduan guretzat, da kriston horera, horrea. Eta ni hori konturatu nintzen hori urtak eta gero Jon txartu eta gero gurekin. Eta hor, konturatzen zira baduzula goi mailako norbait zure segitzen. Bueno, eskerrik asko, Jon.
Bueno, Jon, zorionak egindako lan guzti horregatik, eta aprobetxatuko dugu ere galdetzeko, non dagoen eskuragarri argazki liburua ere, ba edonork nahi baldin badu, lortu nahi baldin badu, ea non lortu dezaken?
Ba, Willisen kontzertu guztietan, eta gero banizun izukeko web horrian ere bai. Mm-hmm. Eta gero ni egiten dudan tabernan ere bai, hor dago,
bai. Ni izan tabernan izena, eta bai. Publizitate bizkat.
Nahi bai, ditu, ba, sinatzen dut, eta...
bai. Da, gure kontzertuetan ere aukeratzen da, eta bai. Eta baliatuko dugu eskertzeko Pablo bereziki, ba, nizukeko arduraduna, kriston lana egiten du edizioan, afizio handiarekin, eta berari esker atera izan da liburu hori orduan benetan eskertuko du. Baliatuko dugu irratia eskertzeko benetan, bihotzetik.
Bueno, ba, hortxe geratzen da eskerrak ere Pablori Willis Drummondarren eskutik.
Hori da, gure partetik ez dakit, gure partetik behintzat dena esan dago, ez dakitzuei...
Agian azken galderatxo bat, ez dakite aurreratu ezakezuen hemen zebrabidea eta kantoian hemendik aurrera zer espero dezakegun Willis Drummond taldearekiko? Ez dakite zerbait daukazuen proiekturen bat eskuartean edo...
Ez da misterio handi batean gaudela, baina gauzaren nola jende pila bat ari den lanean azken kontzertu bentzat promozionatzeko lan egiteko eta hori nahi genuen pixkat atentzio guzia egotea kontzertu hauetan. Beraz, urtarrian zehar aipatuko dugu segi da. Esaten alduguna da gogotsu girela segitzeko, ez dela taldearen bizitza, ez dela arriskuan. Eta bain ditugula orain iragartzeko kontzertu batzu urtean zehar eta... Aien artean bibira, bat kanpoan eta bat Euskal Herrian, eta biak bereziak izango direla. Man, benetan lasterra iragarriko ditugu, man, momentukotz da ideia da piskatia dienda etortzea gauntan Gasteizera, biak Bilbora, hori ez, azken agur hori egiteko, ospatzeko ondo, eta batzutan jakin behar da ere momentua bizitzen, eta hori da momentu importante bat aldaren zat, eta gurutako personalki ere, eta ez da garaia ipatzeko zehingo dugun, gero nahi dugu aprobetsatu asteburu hori albezen bat.
Beraz, momentu berezia izan da bai gulistar guztientzat eta bai bereziki Josebarentzat ere azken kontzertu hauek gogotsu egongo zarete geratze eskizuen bi kontzertu hauentzako, ez da? Gaurko Gasteizkoa eta bihar Bilboko Kafe Antzokikoa.
Bai, noski, gogotsu. Beti jotzeko gogotsu, baina horrelako egoera berezi baten lantzinean are gogotsu hau, eta bueno, gelditzen zaizkigun bi kontzertuak bata Gasteizen, guretzate Gasteiz da, eta niretzat pertsonalki ni hemen ego nintzen bizitzen kasik 10 urtez, Alabedi tarra ere izan nintzen, bere garaian.
Hirukortzea zarra zehazki.
Bai, hori da. Eta bai, niretzat ni hemen etxean bezala, nire bigarren etxea da Gasteiz. Orduan
Jakin bada ere, Joseba hemen ezagutu genuela Gasteizen, guri eman genuen lehen kontzertua hori Pajal Tabernan, eta Orzegon, eta gero... Alabediri esker. Eta gero eto ginenean jotzera lehen aldiko txosnetan, eta hori zen jotzera urgeinan ezatokian gurekin kanta bat. Eta gero hori ez da, egun batez hola sartu taldean, eta gero Alabediskan egin genuenean torri zen solo bat egitea kantu batean, eta izan da pixkatola mande hori dena hasi zen gazte izen.
Eta naiz eta usten duen taldean, nik badut oraindik esperantza disko pare batean agertuko den solo baten egiten, edo hori ez dugu saipa, hori egaiten alda ez? Agertuko egun batez solo baten jotzen.
Problemari gabe.
Bale, eskup bat baduzu, ja.
Bueno, ba, hemen esklusiba geratzen da, bai, eh? Willis Drummond tarrek esan dute, Joseba kagian parte hartuko duela, hemen dik aurrera, kolanen batean.
Katxea ongi ordaintzen badut.
Bueno, gugo, gotxu geratuko gara, hemen dik aurrera datorren guzti hori entzuteko, eta baita ere, Josebaren Willisen azken ibilbide honen azken bi kontzertu hauek ikusteko ere, esan bezala gaur Gasteizen, da bihar Bilboko kafeantzakian izango da.
Bai.
Ez dakit beste zerbait geratu zaizuen esateko?
Ez deus, kontzertu hauek aipatzeko zorik, promo utxean erori gabe, mandira benetan kontzertu bereziak, bi orduko erreportorio bat landu dugula, Neil Young eta Chris Yorkseko kantu batzu sartu ditugula, liburuarekin bat datorren singolaren bi kanta sartu ditugula erreportorioan, eta da zinez musikari ere zerbait berezia, eta eskertu baitugu, orain arte egin ditugun hiru kontzertuetara etorri ziren jendeak, zenta izan da super emozionantea egiteko bi orduko kontzertu bat, eta jendea egotea oraindik bukaeran gogotsu eta bis batzu galde egiten eta guk ezin genuela.
Ba oso ondo, ba, eskerrik asko mutilak, ona etortze batik. Eta disfrutazaz duela gaur gauean, eta bihar ere bai. Eta bertan ikusiko dugu elkar.
Eta animo hemendik ere, hemendik aurrera geratzen zaizuen guztiarekin, espero dugu. Beste batean ere, bai Joseba eta bai Willis Drummondarrak hemen Alabediko estudiotan elkartzea, hemendik aurrera.
Elkartuko gara, seguru.
Zuen etxea izango da.
Zuen kontaktua badugu, beraz.
Ateak zabalik izango dituzuen, nahi duzuen erako, beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik. Animot, sorte hon eta urrengora arte.
Eskerrik asko.
Ba,
agur.